Radio Okapi. Okapi.
Makundo mingi na bisika nyoso be mebaka ntongo sana kulanda Radio Okapi amike ntongo beke la naka basangu na vetu nandinga kikongo konsomu siya Afrika na ntola kinzonzolo kasi ntete nkufa basangu na vetu seleka basangu na vetu zibula yao na kinzonzi ya mpume si mbuta Joseph Kabila salaka na kilumba bubia na ntola bantu mwankango vonaka na pali di peple na Kinshasa pebe takona vena kulanda mabanza bantu mwankaka ya nkangu wapinkuni na vetu junior kamunga landaka yao sabna betu. Kutita mekotona gemena na kizunga Equateur nkangu kena kutina kikuma ntango kukuma ya ba inyele na mwaba ntango betabo kila ntumo na betantango nyoso na mbanda kajisle nentobo inzo wakena kutalaka mama manguele na ntoto na beto akongo kisha same monisa manaka na yao samna bambula tano ke kuiza kasibako ndo waka vena kutala pe inki mutu na bisala mbago ya unde tambulaka patatapa mama tala nkufya basangu ya beta vwana insu wanakulani na mwaba ntango na ndinga kikongo. Matundu diaka na bisika nyoso beme bakama samu na kulanda basangu na vetu na ndinga kikungu mingi bayina kena kulanda vetu na inga ndabo lingua vwana pena loko ya kena sekteri ya iyonje ya kemingi na kizunga ya Equateur. Mfume insi salaka kinzonzi ya vwana kana kilumba bube na ntuala bantu mankangu ya vwana peba mbuta sena na pali di peple awa na bwala kimfumu kisha sa bantiku ya insi ya seleka mebongisa kalu kutakona mutindi yae wapi mfumo insi kanatike na ba mambu ya kutuba ya fwana tuba yao na ntuala bantumo ya nkangu ya bainzo nyoso zole mbuta Joseph Kabila tubilaka mambu nyoso ya kena kuluta bilumbu yae na ntoto na beto wa Kongo Kishasa ntango ya Richard Junior kamunga na nge jango mama koko.
Mtuadisi ya itse nitomaka ya ngedala mutindu ngemba ya bima pe bantu ya mekuza lunga bamfula kumi ya mvimba badalapo ya RDC ya kena kubakama na ntoto ya mvimba kansi ya fuanave tibetu kuiza kitisa mangolo samu betufana kuiza tanina ndembama na ina metadila mambu ya kimvua mape ya yankangu Joseph Kabila tomaka sikimisa RDC kuzaka mona mpasi ya kubeba ya kimvua mape mambu ya mbongo na inza na yao alikuzaka sidikisa kiazi musi samu na makabuyai.
L'accent dans la mise en œuvre de cinq chantiers.
Na ina metadi la cinq chantiers beteka tusa mambu ya tunga banzila samu na kutula yao na bakalasi na balopitadu bwela diaka ya mambu ya kuza kabula maza na yao baikuza bimisa envelope mosi ya badolare ya Amerika kiazi mosi na biveve mkama iya kaka samu na mvula mafunda zole na kumi na ina metuma tadila nguizani kuza tuloma mboko kati ya RDC pe iti ya shini betu zone na sama na RDC bakalasi ya mbote balopitadu ya mbote pebe tevwanda na bisadi ya keleka
le plus responsable possible.
Ntwadisi ya iti ya ntelimina ka mutindu luyalu kena kusala bisalu malembe malembe amelomba na luyalu na kuza sala bisalu na bukeleka pe kuza twadisa bisalu ya leta
jango mama koko matondo mingi bainu wame bandana kuzibuka nandima kinzonzi ya ya mfumo insi sabna mbuta Jean-Pierre Muke Bachekala lakini tumankonga mpe mbuta Joseph Kabila mekatona kutuba mama kileka lakini kuzebisa mambu wakena kuluta na insi na betu mingi ya ya metadela ngemba ya vwana pe manaka kisala mvula kekwiza ya tapesa kiese na nkangu nyoso mbuta Jean-Pierre Muke Bachekala na kinzonzolo ya Richard Junior Kamunga.
Kinzonzi ya mfumu ya insi mevana mbote mpamba ve yani metubila mutindu ya insi metambula kubana ngona ya ntete ya mvu si kilumbu ya nsambwadi ya ngonda ya kumi na zole ya mvu mafunda zole na uvwa na ina metadila mambu ya lukengelo mfumu ya insi meza hivisa ti ndema makele na kuyala na insi ya mvimba diambu ya imepesa mono kiese.
Kasi nanda mabamba na politika luyalu baki na kumona lususwadu musive na binzonzi zole ya mfume insi salaka na bilumeka tuka na kuluta ya seleka nyoso kaka bangino ambote ya forna kumona na meso abatu bisalu kena kusalaba meza bisa ntuma nkangu klema kanku bukasa ya nikele kaka na kinzonzole ya Richard Junior Kamunga.
Écoutez, j'ai une appréciation mitigée.
Mukena ngindu ya kukabona na mutindu tiba mpova yai ya kena kunata bitu diaka na bangindu ya ya mpova bakizi tisaka ve na manima ya bambula tatu mkangu ya kena kufingila mambu kena kusalema mbutembote ntwadisa iti ya ni mosi animeza bisa yao animetuba ti mambu kele ya ngolo ti batu balenda diaka kufingila mwantangu ya ni meza ba yao kasi betu metula ntimati betu kevingila
Luyalu yasala mambo kana kumonana twatise iti yandi mosi animetuba Luyalu kana kulutsa yao ntangu na kusosa sosa bamvutu nzoka ndaya kele na mambo kana kuvingila mvutu ya malumalu kekatuka na ndambu ya Luyalu.
Mpena meta de la minglu kutaka na zibuka kana kilumabuwe na mbanza Copenhague na insia Danemark na kemfumensi za bisaka ti Republic Demokratie de Congo kena kuchinga na bainsi ya kutoma ya kena kubibisaka ntoto na kupesa mbongo na insi na beto sabu na kufitu na midinga ba kompani na bao kena kubasisaka Mbuta Joseph Kabila mezabisa tingindu yai ya keleve kaka Congo Kishasa ya omose kasi ya bainsi nyoso ntoto na beto Afrika bakaka na masolo na bao ya bilume kato na kuluta na kubambula bemeo befonsi mati insi na beto kena kimvua bande na bamfinda vwana pea maza ya kena kuyumaka tafitive kena kupesa kami pepe ya kitoko sabla niza mvimba. Kutita fonda kabobiai na gemena na kizungu Equateur na ntango kukuma benyele ya baki na kubokila ka Mouvement de Libération Indépendante des Alliés ya seleka batu mingi barunde metinda sabla kutita nyosu na ntango nyosu yeke na kupesa manajisle nentobo.
Bantu mingi ya betu solula katiba o na gemena na kintete ya izabisa kati site ya mvimba mefuluka na boma kaka ndambu ya ba servisi ya letande kangula kabakieo na yao nzo kande mingi ya babutiki bazando tiba nzo nkanda kangu kaka ve. Bantu mingi metina gemena sana kwe kudibumba na guadolite tina babwala ya nkaka ya banzionga tina kukila yai bantu mingi kekwe tina na batukutuku ba velo ba nkaka mpe kaka na makulu bamfumo mingi tinisaka mabuta na bao na suka ya sabala meluta na Kinshasa ba agensi ya ONU tiba ONG ya bansi ya banzenza mele mbisa bisalu na yao bantu mingi keta disati bakola miyina mekuma na bakilometa makumi sambano na tatu na gemena na nzila ya buwase nandamu na ndimweti ya kizunga ya mwanta ngugini ngemeza bisati ya nikizaba mambu ya yonso ya nimebanza ti kima ya boma kifa napana vesa mbeni kiso sande kupesa wonga na nkango saati na mpe yandi baka kisika atampe buna na ndinga ya gini nge gemena kifa ndakaka na Luyalu ya bula matadi. Mbandaka, Jislene Tobo, Radio Kapi.
Jislene Tobo na mambo meta da mavimpe anzutunge fonsi matilu kutaka nusamu na kuzaba mutindu ya bisala mangwele ya lutaka na bainsi antoto na beto Afrika katikati azibukaka na suka bubiai awana Kinshasa na inzo wa makutaka ya OMS ya seleka na nusu wa kelebanganga mayele makumi iya ya kena kutalaka mambo mavimpe ya bainsi kubina mosi sabu na beto landa munganga Pierre Kandolo ya kena kusalaka na inzo yai ya inza ya kena kutalaka mama vimpe anzutu ya kena kinzo nzole ya mimi Engumba Mulongo.
Le cas précis de la RDC on n'est pas très avancé.
Samu na jambu yai insi na beto République Démocratique ya Congo kele na manima nantangu ya beto ndimaka dinaka ya JPS yina ya kele dinaka ya inza bakaka samu na mambu ya metadila mangwele kubana mvula mafunda zole na sambanu utina mvula mafunda zole na kumi na nana beto tulaka biye kwa ya beto fete kukisa mono kebasa ti na mvu mafunda zole na kumi konso insi fete pesa mangwele na kiteso ya makumi uvu anazulu ya nkama samu na ina metadila bimbevo bonso kasesi mpete tanos konso kizunga mavimpi fete baka na konso mvula kiteso ya mangwele makumi nana na zulu ya nkama kansi insi na beto mekumantete ve na kisika ina na ina metadila mbongo ya kufuta samu na kubaka mangwele mpe bisadilu na yao bantu yonso kuzaba RDC ikele moti na kati ya bainsi ina yake sumbaka ve mangwele ata ina yakele na ntalu ya fioti
kine kudaye pa grand chose
ya fona kusima tilukuta kanu ya ya tamana na kilumba kumina mosi kakangona betkena yao bambuta kizunga bakungu ya vwana peba yina kena kutalaka mama vimpe nzutu bakutanaka na kilumba bubi yai ya vwana kana suka na bwala kimfumu matadi ya vwana kasabu na kusala manaka mosi na yameta de la mingi grip AH1N1 ya seleka nyosu yai na nima ntangu ya inekbe awanakisha sape saka batu zole mebaka kimbevo yai na mbonza matadi bata monisa manaka mtindi yai na ntradisi ya kizunga na yao bambuta yai baondeke na kolomba na nkangu na kutula ntangu nyoso bunkete na bisika baka na kuzingaka vwana pe na bainzo wa lusansu diaka bamekato na kolomba na nkangu na kutita tafutive kasi na kuzibula meso ntradisi ya reprodoko ya vwana pe ya relkof baka na kuzabisa tibatu ya meza mantetive kena kuzudila bau lufwa kikumba bambuta yai bamonisaka na basanguna bau bimvuka ya kena kutalaka ba inswa yai ya nkangu na kizunga anga za bisaka ti kompani Traficora ya seleka ya meza banaka na baimbi mesalaka na inza bamezibula inzona yangu na katanga nyoso na yaunde kena kusala tiba kena kuzinga daka vena bisika batu kena kuvonaka bakena kutita na mutinja ya betalanda mbuta Corneille mitonga mpe Paul Kalenga ya sereka mbuta Corneille kena kuzabisa wana kinzonzola pole munanga
bemenase de nukiwe vivant
bao ketuba na beto ti bao tasenga beto maboko ti makulu mpe kufa beto samuti beto kuzaba inki kima bao kebinga petrol ya ukele diambu ya kuzabana na inza mvimba beno zaba diambu ya popoka wola mpe badeshe toksiki ya insi ya Côte d'Ivoire ya kufisaka bantu mingi beto kebaka bansangu ya meka tuka na Greenpeace Human Rights Watch mpe bimvuka ya inza kompanyia ike na tabima ya lenda na talufua mpe ke kanganzila na mambo ya kesa latinsi na beto kukwena na ntwala beto kezo la veti mkangu na beto kufwa beto monisaka na mpenza mambo ya kompanyi na vandaka kusala beto kele na kese samuti inzo ya masonga ya ketelaka mambo ya minkiti me kanganzila na bisalu ya kompanyi ina
Na lusalusu wa erite sidi ya kala konsomusera Afrika na ntola kinzonzolo mbazi na suka tavwana toni tumamamba bebi kala mbote na kulanda maka na beto radio kapi radio angemba.
Okapi, okapi, radio, okapi.